Det danske forlag People's Press er her til formiddag gået i gang med at rette et enkelt, men meget vigtigt ord i udgivelsen af den populære bestseller Heated Rivalry, der handler om ishockey-romance og udkommer i dag. Ordet er oversat, som det optræder i kolofonen til bogen. Oversat fra engelsk af Ulla Holbæk står der, det skal rettes, siger forlaget efter spørgsmål fra DR, der skulle have stået bearbejdet af Ulla Holbæk. Det kan måske lyde som en lille rettelse, men det er faktisk næste kapitel i historien om, hvordan man nu skal deklarere det, når man har brugt kunstig intelligens til at forme et værk. Efterhånden er maskinen blevet så god, at den kan oversætte bøger til dansk, så de færreste nok lægger mærke til det. Flere firmaer tilbyder AI-oversætte bøger, og så har et menneske siddende til at sikre kvaliteten. Hvor meget af det skal et forlag fortælle til sine læsere? Og forstår man egentlig sådan intuitivt, hvad forskellen er på oversat og bearbejdet? Hvorfor ikke bare skrive det, som det er, at der er brugt AI til det her? Dagens K-Live handler blandt andet om det voksende behov for og diskussion af gennemsigtighed på markedet for brug af kunstig intelligens i kulturen. Så skal vi også til Iran og høre, hvilken rolle kulturen kan spille i genopbygningen af en eller anden form for statsapparat. Og vi skal se på one-liners.
Syg i hovedet! Det er dig, der er syg i hovedet! Hvad er du for et menneske?
Ja, sagde Ingeborg til Mads her i Matador. Vi får en helt buket one-liners serveret lidt senere og ser på, hvordan man egentlig laver den, one-lineren. I anledning af premiere på sidste uges musical Den Eneste Ene, som jo i den grad har leveret one-liners. Men lad os bare komme i gang. Velkommen inden for til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen, Melody Ghazal.
Tak skal du have.
Dansk-iransk musiker. Mm-hmm. Vilde tider, du er kommet i studiet i. Tak for det.
Det er det. Selv tak.
USA og Israel angreb Iran i lørdags. Præstestyrets øverste leder, Ayatollah Khamenei, er død. Der er missiler i store dele af Mellemøsten, Golflandene. Situationen er meget usikker i Iran lige nu. Og hjælper det på en eller anden måde dig at have et fag, hvor du lever af sådan med din musik og forholde dig til verden?
Det hjælper ikke på den her undtagelsestilstands lignende situation. Det gør det ikke. Det er ligesom for mig, så er det alt overskyggende. Altså bekymringen og følelserne og alt det der. Så jeg synes ikke, jeg får sådan en relief af at lave musik lige nu.
Nej.
Jeg synes bare, det er svært at fokusere på noget andet, faktisk.
Hvad er du fyldt af så nu?
Bekymring hovedsageligt. Altså missilerne falder, og der er stadigvæk internetblokade. Så det er ikke til at få kontakt med nogen. For nogen. Så det er jo om at bare prøve at følge med på de få videoer, der undslipper blokaden, og altså prøve at holde sig orienteret i alt det her, som er mange, mange forskellige fortællinger. Ikke? Så der er også noget, man navigerer i alt mulig information.
Mm. Hvad er du optaget af at følge med i Iran lige nu?
Altså, hvor de bomber, hvad regimets styrker har gang i, imens der er det her røgslør. Det er hovedsageligt det. Mm. Altså sådan personligt er det det, jeg er optaget af lige nu. Ikke så meget det geopolitiske aspekt.
Men altså, mere. Hvor de bomber, fordi du gerne vil vide, om du kender nogen der.
Ja, ja, præcis.
Klart, ja. På en måde, Melody Ghazal, blev du egentlig nævnt, folk som dig, kunne man sige, da den amerikanske præsident Trump talte til amerikanerne kort efter angrebet. Ja, du ser skeptisk på mig, men du skal lige høre, hvad han sagde, så kan det være, det giver mening. Han havde sin kasket på med teksten USA skrevet henover, og han kaldte den her stund, altså efter han havde angrebet Iran med missiler, for frihedens time. Prøv at høre, hvad han sagde.
Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass.
Ja, til det stolte gode folk af Iran. Frihedens time er kommet, den er jeres, siger Trump med sin patos. Nu er det tid til at tage kontrol med jeres skæbne. Tid til at handle. Lad det ikke forsvinde. Hvad tænker du, når du lige hører den opfordring til dig?
Altså, umiddelbart tænker det til, jeg håber det til det iranske folk inde i Iran, eller det tror jeg dem, han taler til. Men jeg tænker umiddelbart, at det er lidt paradoksalt, eller altså selvmodsigende. Fordi han siger i samme tale også, at I skal holde jer indenfor. bomber vil falde som regn i lang tid omkring jer. Så sådan med en internetblokering med altså også fastnet i Iran, heller ikke muligt at ringe rundt og forhøre sig, hvor hinanden er. Hvordan skal nogen overhovedet kunne organisere sig? Hvordan er det lade sig gørligt?
Ja.
Altså, det klinger jo ekstremt hult.
Hvordan skulle man kunne tage kontrol med sin skæbne, når man ikke ved, hvor folk er, eller hvad der skal ske?
Man ved ikke, hvor folk er, men, altså, der falder jo bomber over det hele i øjeblikket. Så når man egentlig bare skal sørge for at være i sikkerhed for missiler fra de her lande, som påstår at redde dem, det er jo paradoksalt. Så umiddelbart tænker jeg, at det kan ikke lade sig gøre.
Nej, slet ikke lige nu. Det kan jeg godt forstå. Du føler dig sådan det helt akutte.
Ja.
Kan du alligevel forestille dig, Melodie Gazal, at der på et tidspunkt bliver brug for sådan nogen som dig, kulturen kan spille en rolle i at genopbygge Iran, finde på en måde at sætte det sammen på ny?
Jeg tænker, at folk som mig kan bruges til at forbinde de censurerede iranske stemmer, som er censureret lige nu, med omverdenen. Det er ligesom det led. Det er ligesom den funktion, jeg kan have. Jeg kan ikke tale for iranerne i Iran. Det er der ikke nogen uden for dem, uden for deres land, der kan.
Ja, den kan du løfte her til Danmark, for eksempel, og fortælle, hvordan de har
det. Ja, at jeg kan, hvis jeg får noget udtryk for noget, så kan jeg ligesom være en eller anden form for forstærker af de stemmer.
Ja.
Ja, på den måde, så tror jeg også, at kultur og kunst måske er lidt sekundært lige nu i krigshedens akuthed.
Ja, det kan jeg også godt forstå.
Krigens akuthed.
Men du siger, at du kan forstærke stemmerne, som du hører.
Muligvis, hvis de kommer nogen vej.
Hvis det er noget frem til dig.
Ja.
Ja.
Og det gør de jo ikke lige i øjeblikket.
Klart. Hvordan håber du, at Irans fremtid kommer til at se ud?
Jeg håber på et demokratisk Iran. Det gør de fleste eksiliranere, håber jeg. Så jeg håber på regimets fald.
Er det ikke faldet nu, synes du?
Det er det jo bestemt ikke. Mm. Bare fordi, at den åndelige leder, han dør, så betyder det ikke, at det her meget omsagribende store styre, det bare forsvinder. Det er en meget stor institution, og det har et meget stort militær. Så det er ikke bare lige. Og jeg er helt vildt bange for både den her krig, men jeg er også bekymret for, hvad den efterlader. Og man har også set mange gange, at det her regime, det slår hårdere ned på borgerne efter for eksempel 12-dageskrigen sidste år. Så på den måde, så er jeg bekymret.
Det kan jeg godt forstå.
Men jeg håber på et frit Iran. Jeg håber på et demokratisk Iran.
Kan det overhovedet falde, tænker du, sådan et styre? Så er det godt, at man ser en ayatollah, der er død. Men som du siger, hvis det er så forgrenet, og så en stor del af Iran, giver det mening at tale om, at regimet godt kan falde?
Jamen, jeg tror, det kræver en indefra bevægelse. Eller et, altså, jeg er ikke politisk analytiker, men der er ikke nogen fortilfælde af, at missiler og udenlandsk intervention kan lave et styreskifte, som fungerer og efterlader et land som et demokrati.
Nej, man kan ikke bombe sig til fred.
Det mener jeg ikke.
Mm. Ja, vi bad dig om at vælge et stykke kultur.
Mm-hmm.
Selv i de her akutte tider, som jeg godt kan forstå, du gør meget ud af at fortælle om. Altså en film, en bog, en sang, et værk, der på en eller anden måde illustrerer din drøm om Iran, når nu regimet er væk.
Ja.
Hvad har du taget med?
Jeg har taget en film med fra 89. Jeg åbner lige min telefon, for jeg skal ikke huske instruktørens navn. Instruktøren hedder Bahram Bezoi. Det er en film, der hedder Boshu, The Little Stranger. Ja, den er fra 89, så det vil sige, det året efter, at Iran og Irak var i krig med hinanden i 8 år.
Mm.
Og den her film handler om en lille dreng, der har forvildet sig ind i den her landsby i det nordlige Iran. Han møder en kvinde, som taler et andet sprog end ham. Hun taler noget, der hedder Gilokhi, som er sådan et nordvestligt sprog. Han taler først arabisk, senere skifter han til sådan en dialekt fra Sydiran. Han er en alien i den her landsby. Han er mørkere i huden, han er, han har et helt andet udtryk, men hende her kvinde får en eller anden form for moderlig instinkt, jeg skal redde den her dreng, følelse. Og de udvikler ligesom en relation igennem den her film. Og det, som er rigtig smukt, er, at den skildrer på meget sådan fin, subtil vis en masse om det her land, som er 92 millioner mennesker stort, og har så mange etniciteter, kulturer, sprog, hudfarver. Og hvordan at der er en masse xenofobi og alt muligt racisme internt i landet også, og også fra statens side. Hvordan at den her film, den skildrer det her møde på ligesom år, altså på et andet niveau end det verbale, og hvordan at deres forbindelse kan opstå på trods af de her skel, og på trods af hele den her landsby, han ligesom forvilder sig ind i, ser ham som noget meget fremmed. Og det viser sig i løbet af filmen, at han ligesom er et lille barn, der er drevet på flugt fra den her krig. Han har mistet sine forældre i Iran-Irak-krigen. Der er sådan nogle flashbacks af bomber, og ham, der ligesom kommer ud af sådan nogle røgskyer. Ja, så det er en meget smuk film, som jeg synes skildrer det sammenhold, som jeg mener, vi skal fokusere på internt i den iranske diaspora. Og også en måde at skildre for omverdenen, at Iran er ikke en homogen størrelse. Det er et mange etnisk, mange kulturelt land med mange folk. Og derfor et demokrati er det, vi gerne vil have.
Ja. Ja. Og det, der måske både styrker og ulemper ved at være sådan mangfoldig. Altså, du er født i Danmark i 93. Begge dine forældre er iranere. Hvordan oplever du sådan den iranske diaspora lige nu?
Lidt kontroversielt, tror jeg, lige at snakke om. Den er helt klart splittet, eller der er mange holdninger. Så jeg oplever den som splittet og meget måske følelsesladet. Der er mange følelser, der er mange traumer, der er meget frygt, der er også mega meget begejstring. Der er alle mulige ting på spil lige nu.
Er splittet så meget, så der vil være folk, der er kede af, at Ayatollahen er død, og der er folk, der
Det er et mindretal, men okay. Mere splittet i form af, støtter man den her amerikanske invasion, eller de her missiler, eller gør man ikke? Støtter man kongesønnen, eller gør man ikke som eftertræder, eller hvad man kalder det, ikke?
Ja. Du er musiker.
Mm-hmm.
Hvordan fylder dit iranske ophav i din musikproduktion, og den måde, du går til din kunst på?
Jamen, det fylder på den måde, at det ligesom er... det har været med til at opdrage mig musikalsk, at mine forældre har hørt noget andet musik, end det, der har været i radioen her. Så jeg er vokset op med både den musik, der har været fra før revolutionen i Iran, og også den her Los Angeles diaspora pop, som begyndte at dukke op i 80'erne og 90'erne. En blanding af det og, du ved, MTV. Det har været sådan min musikalske opdragelse, så det influerer også, hvordan jeg hvordan min lyd er. Og så synger jeg også på begge sprog, fordi det er de to sprog, jeg ligesom har hørt musik på.
På farsi og...
Ja, og på engelsk.
Og på engelsk.
Jeg har ikke rigtig hørt dansk sproget musik.
Nej, okay.
Så det har... Det
du kan lige knytte et par kommentarer til, jeg har dit nummer Nom liggende, altså følelsesløs.
Ja. Det er en sang, som er to sproget, kan jeg fortælle. Ja.
Det er det.
Ja. Nå, men jeg kan også sige mere. Altså, ja. den er lidt simpel, den er guitar og lidt synth og... min vokal og en sang, der er repetitiv, og jeg prøver ligesom at, jeg tror, jeg prøver at illustrere den numbness, eller demonstrere følelsesløshed i sangens lidt kolde udtryk.
Og handler, og følelsesløshed også forstået sådan i større forstand, når man står overfor et land, som man ikke helt ved, hvad der sker med.
Det er ikke den kontekst, jeg har skrevet til.
Okay. Nej.
عاشق نباشم به هیچ کی نمیتونم بگم میخوام عاشق نباشم به هیچ کی نمیتونم بگم چطوری من دوست دارم به هیچ کی نمیتونم بگم
Det er dit, Melodi Garzal. Nom. Ja. Jeg bad dig også om lige at nævne et idol, en eller anden, du ser op til. En musiker, som vi måske kunne lære noget af i de her tider. Og Gugosh har du liggende. Eller bad du om? Ja. Mm. Hvorfor, hvem er hun, og hvad skal vi høre?
Jamen, jeg tror, at da I spurgte mig, så tænkte jeg på hende, fordi hun er ligesom sådan det største ikon, nulevende ikon, som var kæmpestor før revolutionen, og som faktisk har fortsat sin karriere på den anden side, og er lidt sådan en samler af de iranske folk. Så jeg har taget en af hendes sange med, som er fra før revolutionen, som jeg bare synes er en meget fresh sang med en fed basgang, og som er smuk, og som får alle til at alle iranere til at føle nostalgi ved at hæve det. Så det er derfor, jeg har taget den med.
Mm. Nostalgi, altså hvordan det var før revolutionen,
ja.
Hvor Iran var et helt andet, og noget mere frigjort land.
Ja, på mange måder mere frigjort, på mange måder også ikke, men altså, det skal jeg ikke gå ind i. Men ja, nostalgi for andre tider.
Ja.
Beshno ham safare ma azin qisse talkh rah doshvo ey to tak cheraghe in shabe to in ke gozashtan az kenare qisse ho
Tusind tak, Melodi Garzal, fordi du kom.
Selv tak.
Dansk-iransk musiker her til sidst med anbefaling af Gugosh. Du lytter til K-Live. Klokken er 20 minutter over 3. Ind er trådt du, Linnea Albinus Lande. Velkommen til. Producer på programmet.
Tak for det.
Bevæbnet med kulturnyheder.
Mm-hmm.
Ja.
Det, og det er K-Live, det her. Men jeg vil faktisk gerne flytte os en tur til Norge. Det handler om...
Det vil du vel.
Det siger du, fordi jeg er halvt norsk.
Du er jo halvt norsk.
Ja, det er det.
Skal vi lige deklarere.
Jeg kan ikke styre det.
Nej, det er derfor, du finder de fleste af dine nyheder ja, i Norge.
Præcis.
Men kom bare med den så.
Jamen, den er virkelig spændende. Jeg mener det. Og det er den også for dig.
Ja.
Som repræsentant for alle danskere, Morten Runge.
Ja. Mm.
Det handler nemlig om diskriminering. Og om det her ekstremt omdiskuterede spørgsmål om, hvem der må fortælle hvilke historier. Altså for eksempel kunne jeg stille spørgsmålet, må jeg spille blind på en teaterscene, selvom jeg godt kan se?
Mm.
Du behøver ikke svare. Det er en vipserede at stikke hånden i, hvis man begynder at bevæge sig ind i at rent faktisk tage den her diskussion. Ikke?
Mm.
Eller må jeg skrive en roman om livet som gammel mand, selvom jeg aldrig har oplevet det?
Ah, det må du altså godt, Linnea.
Du skal
jeg til at
virkelig passe på her, Morten.
Okay.
Det er virkelig et farligt sted at bevæge sig hen. Nå, ej, i Norge er diskrimineret person. Det ved han nu, at han er. En hvid, midaldrende mand. Og det er jo ikke så tit, man siger det i den sætning, at det er ham.
Altså, nej, den, ham det går
det
ud over,
fænomen,
man vil.
Ja. Den hvide, midaldrende mand, det er synd for.
Okay.
Nå, men det er det med ham. Han hedder Nicolas Osborn, og han er filminstruktør. Og han har fået en konklusion fra det norske diskriminationsnævn om, at han er blevet diskrimineret af det norske NFI, altså det, vi kender som DFI, Dansk Filminstitut. Og hvorfor, spørger du selvfølgelig.
Mm.
Det er fordi, at han i 2023 ansøgte, altså Nicolas Osborn her, om at få støtte til sin børnefilm om en syrisk flygtning. Og så året efter, så fik han afslag på den ansøgning, og som en del af begrundelsen lød det, at det norske filminstitut var i tvivl om, hvorvidt han var den rette til at lave den her film, netop fordi han var en hvid, midaldrende mand.
Nej. Nå.
Ja. Og han siger selv, at han simpelthen ikke troede sine egne øjne, da han læste det her, og så lagde han sagen.
Altså, han måtte ikke fortælle den historie, fordi den handlede om børn fra Syrien, så det skulle da være en syrisk instruktør.
Må man gå ud fra, hvad det der ligesom ligger i den linje der,
okay.
Ikke? At det kan han i hvert fald ikke fortælle.
Mm.
Men afgørelsen er altså kommet nu fra Diskriminationsnævnet i Norge, som har vurderet, at Nicolas Osborn blev diskrimineret af Filminstituttet. Og de har så selv lagt sig fuldstændig fladt ned og beklager meget stort til Nicolas Osborn. De siger, at alle filmskabere kan fortælle alle typer historier. så i forlængelse også af den diskussion, vi tog først til, eller som du prøvede at kaste ud i, Morten. Norsk Filminstitut, de skal lægge til rette for det, som man siger. Altså, det skal de selvfølgelig hjælpe med. Therese Holo Clausen, som er afdelingsdirektør og, for publikum og udvikling og kunstnerisk vurdering i NFI.
Så det har vel noget præcedens, så du må i hvert fald gerne spille blind, så, som du startede med at sige,
ja,
og skrive en roman.
Men jeg går straks i gang med den ansøgning til NFI, så jeg kan
få
det om film. Ja, ja. Det. Nå, men hun lover, altså hende her, Therese Holo Clausen, at de retter op på det. Altså, det er en fejl, som hun siger, og det har de taget ved lære af, apropos præcedens.
Kan han så lave den film?
Det melder historien faktisk ikke noget om.
Nej, det kan også være, den er blevet lavet i mellemtiden.
Nå, en helt anden historie. Nu bevæger vi os lige hjem. Det er valg. Det flyver rundt omkring os med valgemner. Man kan ikke åbne en eneste avis eller nyhedssite på godt dansk, uden at der dukker historie op om valg. Der bliver virkelig slåsset om dagsordnen. Men så er der også et kæmpestort rungende spørgsmål her, som ikke handler om formueskat eller lille skoler eller noget som helst andet. Men det handler om, hvordan man får de unge til at interessere sig mere for valget. Og for politik i det hele taget.
Ja.
Og det vil TV2-kanalen Eko, gerne prøve at bidrage til, gøre sit til at forbedre, altså at få de unge med ombord i hele valgkampsdiskussionen. De vil bruge valgkampen til at afprøve et nyt format, for ligesom at få de unge i valgtale, kunne man sige.
Ja.
De vil derind, hvor de er, altså ud af fjernsynet, ind på YouTube. Så det er en rimelig kendt platform, der bliver taget i brug. Men det er ambitionen fra TV2 Eko, at man vil bruge nogle nye greb, skabe noget nyt indhold, end det man er vant til, sådan mere klassisk journalistisk. De siger, de kommer til at arbejde mere eksplorativt.
Udforskende.
Ja, nemlig. Ja. Samarbejde med og lære af creators. Så nå, der er
YouTuber,
også
eller hvad?
Brugt, ja, nemlig, og der bliver brugt noget ung lingo der, siger Marie-Louise von Holstein, som er chefredaktør på TV2 Eko.
Det er spændende at se, om det er vejen frem.
Ja, og hvis du lige vil bare have en lille snas af, hvad det handler om, hvad de faktisk laver, og så er det helt aktuelt at sige, fordi der er premiere på det i dag kl. 3, det vil sige for 26 minutter siden.
De er i fuld gang.
Alex versus Tan Haters. Kan du gætte, hvad det er for en politiker?
Alex van Opslag,
ja.
Liberal Alliances. Ja.
Et program, hvor formanden for det parti, Tan Haters,
10 hader ham. Okay.
Ja, han debatterer med 10 unge, som er uenige i dele af hans politik.
Ja.
I sådan et YouTube-format. Og det laver de også med Rosa Lund fra Enhedslisten. De to har jo tidligere også været rimelig aktive på sociale medier og lavet en masse content på godt dansk.
Så der er det unge format, det er det 10 mod 1?
Ja, i YouTube-indpakning.
Mhm.
Du lyder skeptisk, Morten, og jeg vil heller ikke være den, der vurderer det. Jeg siger bare, nu findes det.
Nej, jeg tænkte, det kunne være, at vi skulle anmelde det, eller få nogen til at se det. Få nogle unge til at se det.
Den
er det
virkelig
det, de vil have, de unge? 10 mod 1 diskussioner.
Det skal vi
det
da spørge dem om.
Det kan da godt være. Well.
Det spørgsmål lader vi hænge, men det var kun et fra mig.
Tak for det, Linnea Albinus Lande. Og med det blev klokken 3:30. Og vi skal over til dig, Lone Hårup. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er med fra studiet i Aalborg.
Ja, det er jeg.
Du er endelig. Ja, endelig. Vi har kæmpet lidt med dig her i løbet af. Det har man selvfølgelig ikke kunne høre som lytter, men nu er du her. Det er jeg glad for, at du bliver siddende. Du er formand i Boghandlerforeningen. Og vi har dig med, fordi en af vores store historier i dag, den handler om det danske forlag People's Press, som her til formiddag er gået i gang med at rette et ord i deres meget på den meget populære bestseller Heated Rivalry, der handler om ishockey-romancer, udkommer i dag. Ja. I det første bind, som er en fejl, siger de, der stod der, at det var oversat fra engelsk af Ulla Skov Holbæk, der skulle have stået bearbejdet fra engelsk af Ulla Skov Holbæk. Fordi man har brugt AI til at få den her oversættelse eller bearbejdning frem. Og det har People's Press lavet en aftale med danske forlag og danske oversættere om, at det kalder man ikke oversættelser. Så for dig som boghandler, du skal jo sælge den her i dag, Kampens Hede. Jeg ved ikke, om den er landet hos jer. Betyder det noget?
Den,
ja, det er den. Er det noget, folk sådan spørger om? Hvordan er den her oversæt? Er der brugt AI til det?
Nej, det er ikke noget, som folk de sådan spørger om. Altså, jeg tænker præcis for den her Kampens Hede, Heated Rivalry, at den tiltaler jo en målgruppe, som jo er moderne unge mennesker. som og det er jo en historie om ishockey og om kærlighed imellem flere køn og og så tror jeg ikke, at unge mennesker, de sådan eller unge læsere, de sådan hæfter sig med, hvorvidt den er oversat eller den er bearbejdet på en eller anden måde.
De spørger i hvert fald ikke til det, siger du.
Nej.
Men derfor
nej,
kan det jo godt være vigtigt for folk, hvordan den er oversat, selvom man ikke siger det. Ja.
Ja, altså jeg synes jo, der er noget. Jeg synes jo, der er en principiel diskussion i det her om, hvorvidt at vi skal have en hvorvidt vi skal lade det her AI komme væltende som en bølge og for det første tage arbejde fra en masse mennesker, det er den ene ting, og for det andet så også simplificere nogle opgaver, som der er nogle mennesker, der har taget en lang uddannelse for at lave. Altså jeg selv uddannet korrespondent. Jeg husker nok, hvordan det var, at man skulle oversætte fra engelsk til dansk og den anden vej. Og det handler altså ikke om at oversætte fra en til en, men det handler jo så sandelig om at kunne beskrive den situation, der nu er, eller den kontekst, eller den idé, der er i det, der nu bliver skrevet.
Og det er jo en ting, undskyld, jeg arbejder, Lone Hårup, det er jo en ting, diskussionen om, hvorvidt man skal gøre det, eller ej. Det, jeg vi ligesom har fokus på i dag, det er, når man har gjort det, hvordan skal man så sige, at man har gjort det, sådan så alle kan gøre op med sig selv, hvad de synes om, at der bliver brugt AI. Synes du, at det er en tror du, dine kunder forstår formuleringen bearbejdet fra engelsk?
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tænker, det kunne være sjovt, hvis nu forlaget tog den helt ind og sagde, ved du hvad, vi laver en splash og sætter på forsiden, at den er oversat med AI og bearbejdet af, eller post-edited af en af Ulla Skov.
En splash, altså en lille klistermærke?
Sådan, pling, ja, ligesom der er på den engelske udgave, der er sådan en splash, at den er at det kan ses på Sky TV. Så kunne man lave sådan en splash, der sagde, fordi at jeg tænkte lidt over, da jeg kørte herind, at jeg tænkte, det kunne egentlig også vendes om til at være en positiv ting. Fordi der er jo mange unge mennesker i dag, som tager det her ChatGPT og AI til sig som en helt naturlig ting i verden. Men tilbage til diskussionen fra før, også, jeg hørte også Juliane. Gennemsigtighed i, hvad det er, vi køber. En transparens, så vi ved, hvad det er, vi køber, så vi ikke køber noget, vi ikke forstår og ikke ved noget om.
Ja, Juliane Vammen, der var med her, formand for Dansk Oversætterforbund.
Det synes jeg var en rimelig ting, at man sagde det. For det er jo sådan, at man skal jo nok fortælle kunderne, at den er trykt på FSC-baseret papir, som støtter skovbrug, og nogle forlag er også gode til at fortælle, hvad CO2-aftrykket er. Så man vil jo meget gerne fortælle den positive historie.
Ja, det står der også i den her People's Press-version, FSC-mærket. Det papir, man har.
Så simpelthen tilbage til, at der er en transparens. Det er det samme, når du kører noget hakket oksekød ned i din lokale dagligvarebutik, så er det også rart at vide, hvad der er i det hakket oksekød, inden du skal hjem og lave din aftensmad. Mm.
Kunne du finde på at sige, jeg vil ikke, nu kan jeg høre, du er ikke super interesseret i at bruge kunstig intelligens i litteraturen. Kunne du finde på at sige, det vil vi ikke sælge?
Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Vi, som boghandler, så er vi så udfører vi ikke nogen form for censur. Vi vil gerne sælge alle de bøger, der er, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den her, den skal nok sælge. Det er et kæmpe hit i udlandet. Det er et kæmpe hit på TikTok, så den kommer også til at sælge rigtig godt i Danmark.
Mm.
Der er kun det, som altså, I har drøftet i dag, at den der hvad skal man sige, lidt aftale om, at vi gerne vil bruge danske oversættere til at lave vores arbejde, fordi det har man lavet en aftale om. Og hvis ikke, så vil vi i hvert fald gerne fortælle, at det er sådan noget andet, der har været indover.
Mm. Så altså, alle er enige om, man må ikke skrive oversat, hvis man har brugt AI, men man er så landet på bearbejdet. Bare til sidst, Lone Hårup. Synes du, det er et godt ord, eller vil du foreslå parterne et helt tredje?
Jeg synes, det er et udmærket ord. Jeg kan ikke lige finde på noget andet, der var bedre end det.
Nej, der kunne også bare stå, der er brugt kunstig intelligens. De ord optræder overhovedet ikke.
Ja, nej, men det synes jeg kunne være interessant, fordi at, altså, vi ved jo, hvor meget at det bliver brugt i dag. Og jeg tror, det her det er kun toppen af isbjerget.
Altså, som vi har set endnu?
Ja, ja.
Hmm.
Ja. Altså, jeg har det sådan, jeg vil gerne læse en bog, der er skrevet af et menneske. Jeg vil også gerne høre musik, der er produceret og indspillet af mennesker. Men jeg er også en anden generation, og der er nogle unge mennesker i dag, som har en helt anden holdning. Så som sagt, så tror jeg kun, det er toppen af isbjerget.
Og til det ville People's Press jo sige, jamen den er holdt i hånden af et menneske, den her, skal du bare vide. Der er brugt AI, men det er også supervised af Ulla Skov Holbæk. Lone yes. Hårup, tak fordi vi måtte have dig med.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte.
Selvfølgelig. Formand altså i boghandlerforeningen People's Press, altså dem, som har udgivet Kampens Hede, har ikke ønsket at medvirke, men siger dog, at det kan siges ganske kort, om vi holder fast i formuleringen eller ej, det gør vi ikke. Der skulle have stået bearbejdet af, fordi vi gerne vil følge Oversætterforbundets anbefalinger, og People's Press fortæller også, at de nu er i færd med at ændre det på tværs af alle de her udgivelser, hvor det giver mening. De har lige hævet bind 2 ud af trykpressen for at få det, for at få det rettet også, siger altså People's Press. Klokken 3:55, du lytter til K-Live her på P1. Det var ikke nemt at være teenager for sanger og musiker August Højen. I årevis følte han sig uden for fællesskaberne og vidste efterhånden ikke, hvordan han skulle gøre for at falde til, hvem han skulle være. Han passede ikke rigtig ind nogen steder, følte han. Derfor kan den i dag 29-årige musiker og sangskriver nemt genkende de store, usynlige følelser, som går igen i filmen Vægtløs. Det er en ny dansk film, der har den debuterende instruktør Emilie Tarlund bag skrivebordet. Vores spørgsmål om, hvem er jeg, og hvem kan overhovedet lide mig, lurer under overfladen for den 15-årige hovedperson Lea. Hun bruger sommeren på noget, der hedder en sundhedskoloni, hvor hun med stor motivation drømmer om at få det bedre med sig selv. Og hun er en forsigtig type, men så får hun øje på et tidspunkt på den charmerende Rune, spillet af Joachim Fjeldstrup, en lærer på kolonien, som ser hende.
Dom. Jeg hedder Rune.
Jeg hedder Lea.
Hej Lea. Velkommen til. Du vil være på plads. Dejligt. Og Sasha, hun ruder, som hun plejer. Godt. Jeg ved du, hvor hun er?
Hun gik i bad.
Okay. Fedt. Hun har køkkenchans. Så nu mangler vi en. Hvem må det kunne være?
Ja, det kunne være, at Lea kunne springe til der. Lea, der bliver spillet af Marie Helve Augustsen. Men altså tilbage til August Højen, som på vores opfordring har set filmen, altså musiker og sangskriver. Han har talt med min kollega Linnea Albinus Lande om filmen Vægtløs, som havde premiere i torsdags. Først fortæller han om det vanskeligste ved at være ung.
Jeg synes, at det er aller sværest, når man er i tvivl om, hvor ens kerne ligger. Og jeg ved ikke, om alle unge har det sådan, men jeg i hvert fald selv kan godt svæve lidt rundt imellem forskellige slags augusts. Og især da jeg var ung, kan jeg huske, at jeg ikke helt kunne finde ud af, hvad for en gruppe jeg gerne ville cater til. Så der synes jeg, det er allersværest. Når man ikke ved, om man skal være en del af de seje, eller stå ved sin nørdede side. Skal man vise følelser, eller skal man holde på dem? Det er sådan en labyrint, som står mig meget, meget tydeligt i hukommelsen, når jeg tænker tilbage på de år. Og de år, Lea og Sasha og de andre er.
Ungdommen og teenage-tidens følelser, det kan jo på en måde være nogle af de allermest voldsomme og nogle gange mest smertefulde, andre gange lykkeligste, i hvert fald mest sådan om sig gribende tilstand, man måske nogensinde har lyst til at sige, finder sig selv i. Det der spirende voksenliv blander sig med, at man stadig er lidt barn, og så er der alligevel alle mulige nye følelser, der begynder at tage form. Det som vi også på nogle måder oplever Lea være midt i, Lea på 15 år i den her film Vægtløs. August Højen, hvordan var filmoplevelsen for dig?
Jeg lå ude på landet i Nordjylland og så den helt alene, så masser af ro til at opleve den. Og jeg synes, det var en... den var sådan lidt brutal. Jeg synes ikke det... Jeg sad ikke med sådan en behagelig følelse. Egentlig rent intuitivt havde jeg lyst til at lukke skærmen et par gange. Men det er nok, fordi man blev konfronteret med nogle ting, man ikke lige er vant til. Så jeg synes, det var en flot film, en vigtig film. Jeg synes, det mest spændende i filmen var Lea. Hun er så også hovedpersonen, så det var meget heldigt. Men lidt ubehagelig, men ubehagelig, fordi den var vigtig.
Før vi kommer til ubehaget der og årsagerne til, at du havde lyst til at simpelthen bare slukke filmen en gang imellem, så fortæl lige lidt mere om hende. Altså hovedkarakteren Lea, hvem er hun?
Hvem er Lea? Ja, det er jo virkelig svært at svare på. Jeg tror, at Lea, hun er en ung kvinde, som jo på mange måder faktisk har et kæmpe mod. Hun tager initiativ. Hun starter på den her camp, som skal gøre, at hun får det bedre med sig selv. Og nu hører man ikke så meget om hendes forhistorie, men det virker også som om, at hun har det lidt svært ved nogle sociale sammenhænge. Så på den måde jo enormt modig, og samtidig også et menneske, som udadtil lever virkelig meget i en skal, føler jeg. Der er mange grænser, hun skal træde over ved at komme til sådan et sted, og de starter jo bare sådan fuldkommen med 100 km i timen fra den dag, hun kommer.
Altså grænser, usikker. Personlige grænser, som
personlige
handler om, hvad
grænser,
hun tør.
Ja. Ja, præcis. Jeg lagde hurtigt mærke til, at hun træder ind på sit nye værelse, så betragter hun roomiens rod, og allerede der føler jeg lidt, at hun skal træde over en grænse, men også ret sej til at acceptere det. Hun er egentlig ikke... hun er nok en person, der sætter hendes egen behov meget til side for andres. Det er sådan, jeg ser hende til at starte med.
Mm. Ja. Og hun går igennem noget af en situation, noget af en udvikling med ham her, Rune, som er lærer, spillet af Joachim Fjeldstrup. De indleder en slags vennerelation, og måske er den romantisk, og hvem går over hvis grænser? Det er nogle af de spørgsmål, filmen åbner for, som bliver diskuteret, vil jeg sige. Du havde lyst til at sige, at du havde slukke flere gange undervejs. Vil du være mere konkret omkring, hvorfor?
Ja, det er fordi, når der er så sårbart et ungt menneske, så genkender jeg for mig selv det der med at være en fuldkommen åben bog for manipulation. Hvis man er et menneske, som ikke tror på sig selv særlig meget, som har det dårligt med sig selv, og der så, som i det her tilfælde, er en autoritær skikkelse, som ser en og roser en, og måske endda roser netop de punkter, man er usikker omkring, så bliver man bare enormt naiv og modtagelig over for manipulation. Og derfor har jeg flere gange lyst til at lukke computeren i, fordi man jo får den her følelse af, at det fuldkommen rene hjerte, som Lea har, bliver forpurret af folks agendaer. Hvor hendes umiddelbarhed jo bare er, at hun gerne vil have det bedre. Og ender så på en måde i skærsinden med ham her, Rune. Ja.
Hvad er det, han gør?
Jamen, ja, hvad er det, han gør? Han flytter med hende. Det synes jeg, han gør fra start. Allerede der fik jeg lidt ondt i maven. Der er en scene, hvor han danser ind i køkkenet, og der har de balanceret meget godt, hvordan han ligesom er. Man kan ikke helt fornemme, om han bare er den her unge, karismatiske lærer, eller om han spiller lidt op til de unge kvinder her. Og det finder man jo så ud af senere, at det gør han. Og ender jo med at have et seksuelt forhold til Lea. Hvilket jo er helt forskruet, når han er voksen lærer, hun er 15 år.
Mm. Og du har fortalt, at den her på nogle måder vækker genklang. Der er nogle følelser, som er universelle i hvert fald på den måde forstået. Du genkender, hvor Lea er som 15-årig. Du er selv 29 nu, Augusthøjen. Hvilket spejl giver den her film på din oplevelse af det med at være ung og ikke blive set?
Ja, altså konkret, så er der jo, helt sikkert en masse ting i Leas liv, som jeg slet ikke ved noget om i min historie, men der, hvor jeg virkelig kan spejle mig, det er, da jeg gik i folkeskole, der blev jeg mobbet en hel del og var ude for fællesskabet, i hvert fald i 3 år. Og efter de år, der endte jeg på efterskole og kunne godt genkende det her med at starte et sted og simpelthen ikke vide, hvordan man gør. Altså, man er på fuldkommen bar bund. Så hurtigt blev jeg også bare, hvad skal man sige, en pauseklon for accept. Så uanset hvilke grupper det var, så spillede jeg på deres regler. Og der vil jeg gerne vende tilbage til det der med, hvem man er inde i kernen. Det er noget, jeg stadig bokser med. Som jo er noget, jeg tror også mange har fået defineret i de der år fra 7. til 1. G, måske også, og sikkert også længere op i livet. Så jeg kunne genkende det der med at stå på bar bund og på en frisk start, men ligesom ikke kunne alfabetet, og bare være sådan, hvad sker der, hvis jeg går til højre, hvad sker der, hvis jeg går til venstre, det ved man ikke, så man bliver nødt til at holde sig enormt gode venner med alle, for man kender ikke koderne. Og hvis man er blevet afvist en masse i sit liv, så er det jo også helt vildt hyggeligt at sætte sig imod noget. Og det er det, der virkelig rørt mig ved Leas historie. Det er, at hun jo nok ikke helt ved heller, hvordan man siger fra til en som Rune.
Mm.
Ja.
Hvad gjorde det ved dig at ikke passe ind?
Det er noget, der stadig fylder i mit voksenliv. Dengang var det forbundet med sådan meget kontant usikkerhed. Det kunne godt være, at jeg var nem til at få til at lave noget ballade eller et eller andet, fordi så klappede de andre eller grinede. Så man kunne bruge mig lidt som en soldat-agtig. Sende mig ud i, fordi jeg gerne ville passe ind. I mit voksenliv er det noget, jeg arbejder med, fordi jeg har sådan et sygeligt behov for bekræftelse stadig. Og det tror jeg stammer fra ikke at være blevet set i de år. Og for den sags skyld være i et skolesystem, hvor jeg var dårlig. Intet dårligt sagt om lærerne, men jeg passede ikke rigtig ind nogen steder. Så det, ja, det er nok det, der sætter sig, også som voksen.
Og du har fortalt, at det med at have dårligt selvværd og have det svært ved i det hele taget at være ung og ligesom finde sine ben i voksenlivet og føle sig udenfor, ensomhed, det er en slags emner, som du nærmest altid gerne vil tale om, altså være med til måske at aftabuisere. Hvorfor er det så vigtigt for dig at tage op?
Jeg føler bare, altså ensomhed, det er virkelig det, der knækker mig, eller åbner min tårekanal, jeg føler. Ensomhed er bare sådan en følelse, vi alle sammen kender til, og så er der bare nogen, der oplever den rigtig, rigtig meget. Og min oplevelse med mentale problemer eller udfordringer op i hovedet, det er, at det værste ved det, er at føle sig alene i det. Fordi folk prøver at forstå, men det er enormt, enormt svært at forklare usynlige blå mærker. Og sådan er det bare. Og når jeg har haft det aller værste, allermest ensomt, så har der været nogle få mennesker, som har lyttet til det eller fortalt historier, som har mindet om mine. Og det har bare gjort en forskel. Så selvom det er sådan lidt en kunstner-kliché at være sådan, jeg vil gerne tale om ensomhed, hvis nu den ændrer nogen andres liv, så tror jeg bare, det er virkelig rigtigt. Og man behøver ikke have en stemme til mange mennesker for at kunne ændre de der ting. Det er et kram, eller et hvordan går det, som uanset om man får svar eller ej, gør en lille bitte forskel. Så jeg tror bare, det er vigtigt. Ensomhed, især i den her verden. Vi har brug for nogle kram, er det ikke det?
Det lyder i hvert fald dejligt. Men August Højen, kan man, tror du, bekæmpe den der jo nok også ret universelle følelse af både sådan ensomhed, men også det, man nogle gange kan støde ind i som ung, at man bliver ramt af lavt selvværd og usikkerhed, det der følger med der, eller skal man hellere lære at omfavne de følelser som et grundvilkår?
Jeg tror, at det, der er vildt svært ved at være ung, det er netop sådan et der spørgsmål, det er jo, at det bliver meget sådan enten eller kan. Hvordan skal man gøre det, og hvordan skal man navigere? Og så har man forældre, der siger, du burde stoppe for rødt. Og så er der en lærer, der siger, man husk også lige at holde lidt fri, og det er ikke alle regler, du behøver at følge. Jeg ved ikke, om der er en direkte løsning. Jeg tror måske bare, at det handler om, at vi som mennesker har accepteret, at det er svært at være ung, og det er svært at tage valg. Og i de der år, hvor man skal, netop som du sagde, på springbrættet til at blive voksen, så bliver du stillet over for nogle valg, du aldrig har stået over for før. Så jeg har svært ved løsningen, faktisk.
Det kan være, du til gengæld kan give et godt råd, både til den her fiktive karakter Lea på 15 år, altså som er hovedperson i den aktuelle film, Vægtløs, men også til alle andre, som rent faktisk er 15 år ude i virkeligheden og måske spejler sig i hende. Hvad vil du sige til dem?
Jeg vil sige, at noget, der har hjulpet mig, det har været at gå nogle ture og lytte til et nummer, jeg rigtig godt kunne lide. Og så anerkende, at der er ting ved mig selv, jeg ikke bryder mig særlig meget om, eller ting, jeg synes, jeg er dårlig til. Og så ligesom prøve at skrave en pyt-knap frem, og så sige, men pyt, det er bare sådan, det er at være mig. For jeg døjer også enormt meget med panikangst og sådan nogle ting, og der handler min behandling om at acceptere, at jeg får det sådan nogle gange. Det handler ikke om at ændre mig. Og når man ligesom lærer at leve med de der usikkerheder, så får man det også bedre op i hovedet. Sådan har jeg det i hvert fald.
Ja, sådan lød det okay opløftende her til sidst fra August Højen, sanger og musiker, som altså havde set den biograf aktuelle film Vægtløs. Kim Fupz Aakeson, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Manusforfatter, børnebogsforfatter, alt muligt forfatter. Er du klar til et lille brusebad af one-liners?
Kom med det.
Niels, jeg har læst psykologi i over 7 år. 7 år, Niels. Meget mærkelig firma. Bare ærgerligt, Sonny Boy. Nå, men så skal du ellers bare sørge for at være rigtig god ved dig selv, ikke? Sådan, køb en videofilm og lidt grillsnask og sådan rigtig hyggesørge, ikke? Hvis jeres forhold var en bil, hvilken bil ville det så være?
Du bedragede mig med dine ægløsninger.
Nej, Sonny, jeg bedragede dig ikke. Jeg bedrog dig.
Hvis I to var lutbrækker, ville I så være slået hjem nu?
Ja, Kim Fupz Aakeson, er det som at vælge mellem dine børn, hvis jeg beder dig om at tage en replik her, du holder mest af?
Ja, det er lidt lidt.
Altså, men det skal du.
Men det skal jeg, okay. Ja. Jeg tror egentlig, jeg var ret glad for meget mærkeligt firma. Det har jeg i hvert fald noget af det, jeg kunne finde på at sige selv en gang imellem.
Ja.
Men den er ikke så larmende som nogle af de andre, så det er måske også...
Det er måske også derfor.
Ja, jeg kan holde den ud stadigvæk, ja.
Det er fra filmen, replikkerne er fra filmen Den Eneste Ene. 1999 er vi tilbage, instrueret af Susanne Bier, skrevet af dig, Kim Fupz. 843.320 mennesker så den. Vidste du det?
Ja, cirka.
Deroppe, du nåede ikke 1 million. Nu har en musical-version netop haft premiere. Den spiller i Tivolis Koncertsal og turnerer senere med stop i Holstebro og Vejle. Og det benyttede vi, tænkte vi, eller kunne vi benytte til at se på, hvordan man laver sådan nogle one-liners her. Hvordan bliver en god one-liner til?
Jamen, det er jo sådan en underlig disciplin, altså, hvor man kan sige, at man går efter, at replikken er vittigheden. Altså, det vil sige, at den skal skrives, så den i sig selv er sjov. Hvor at jeg nok senere i min karriere nok var mere optaget af, at situationen var det sjove.
Mm.
Så replikkerne skulle være egentlig underordnet. Det er ligesom det, der sker med mennesker, der var sjovt. Men her, da vi skrev den, eller da jeg gik i gang med den, der havde jeg et vennepar, som havde prøvet at blive godkendt som adoptivforældre. De boede på Frederiksberg, og der kom så dengang en dame fra kommunen og interviewede dem. Og hver for sig og sammen. Og de var fuldstændig gisler i hendes normer for, hvad der var et sundt ægteskab. Hun synes, det var meget mærkeligt.
Ja,
ja hun synes, det var meget mærkeligt, at manden tjente mindre end damen, for eksempel. Det synes hun, det var ikke godt. Så de endte faktisk med ikke at blive godkendt. Men, fordi manden
tjente mindre end kvinden?
Nej, altså i det hele taget synes hun, manden var negativ, okay. Og der var noget, der var ikke var, som det skulle være. Men der skete så det, at de blev gravid 2 gange, og fik deres egen børn, så det var
prøvet meget.
Men det var i den anledning, jeg interviewede dem så om hele processen i forbindelse med filmen. Og der var det så, at det dukkede op det der, hvis jeres forhold var en bil. Og jeg tænkte bare, haps mand, den tager jeg.
Nå, det sagde hun. Det er simpelthen fra virkeligheden.
Det er simpelthen. Det var simpelthen sådan.
Og var svaret også, jeg tror, i den eneste ene, er det vist en Balingo, ikke? Eller er det en...
En varevogn.
En varevogn,
tror jeg.
Ja. Er det også?
Er praktisk og fint, jo.
Det er rigtigt.
Men,
nå, sådan blev den til.
Ikke
ja.
Ja. Og det tror jeg, det vi var spurgt ind på, ligesom at replikkerne skulle have det der svung, og skulle have det der svirp, og det skulle være sådan noget, man kunne huske, når filmen var slut.
Er det altid dig, Kim Fupz, der kommer på et sølvfad med replikkerne, og så kan skuespillerne levere dem, eller siger de også tit, den skal jeg ikke have, den her?
Ej, det er meget holdsport på den måde. Altså, noget af det, vi gjorde undervejs, var jo, at vi lavede readings med spillerne, hvor de jo både kunne chippe ind, og mange af dem er jo altså Paprika, Sisse, Lars Kålund, altså mange af dem har jo det der, altså, de kan så godt levere noget sjovt. Det var jo for eksempel Lars Kålund, der valgte, at Knud skulle tale, som han taler i filmen, hvad der jo gav enormt meget til karakteren, og mine replikker blev meget bedre af det. Så det er meget holdsport, og der er jo en hel generation af spillere, som er virkelig gode til at chippe ind.
Ja, med ludobrikker for eksempel. Vi står jo, Kim Fupz, midt i en valgkamp, og politikerne slås jo om at fyre gode replikker af, som bliver gengivet af alle mulige steder. Og sådan, med dine filmmanusbriller på, hvad vil så være et godt råd til en politiker, der gerne vil sige noget, der bliver siddende? Altså,
hvordan er det? Meget det der citerbare, ikke? Altså det der ligesom er, det er kort, og det er fyndigt, og det giver mening, og det må gerne være sådan en lidt... det er meget godt formuleret, det er meget godt sagt det der. Altså så overlever den ligesom i det der moras af udtalelser og valgflæsk.
Mm.
Men det er jo, det tager jo tid. Altså det er jo ikke sådan, at man sidder sådan, og så så sidder man derhjemme, og så ryster man det bare ud af ærmet. Det er jo et stykke arbejde, altså at lave en replik, der ligesom har et svirp med halen, ikke?
Den var kun 5-6 sekunder, men derfor kan det godt have taget lang tid at lave den.
Yeah. Ja,
som en god lille ret. Kim Fupz, du er jo ikke den eneste, der kan lave one-liners, trods alt. Vil du med på sådan en lille tur? Min kollega Jesper Dein har støvsuget filmhistorien for fede one-liners. Det er sådan en 3-minutters bånd.
Ja, okay.
Skal vi høre det?
Bring it on.
Jeg står på min egen tidslinje. Jeg er årgang 1968, og et af de første citater, jeg som barn tager til mig, er en klassiker. Året er 1975. Det er Bennys ivrige begejstring for sin elskede partner in crime, Egon Olsen.
Det er skide godt, Egon.
Videre til dansk tv-drama 1978, og det var et drama især i sidste afsnit, hvor Gita Nørby leverer en absolut citatperle, når det kommer til velspillet alvor. Den dag Ingeborg fik nok og gav Mads Skjern tørt på.
Syg i hovedet? Det er dig, der er syg i hovedet! Hvad er du for et menneske?
Ungdomsår, ungdomsfilm, 1981, Niels Malmros, kundskabens træ og stakkels Elin med øgenavnet Klister, og forældre, der ikke er glade for, at unge Elin har noget med fremmede drenge at gøre.
Jamen Elin, vi vil ikke have, at du går og tager imod gaver. Du skal ikke gå og tage imod noget for fremmede.
Og hvad med lille tykke Mule fra filmen Zappa i 1983, der bare så gerne vil være med i hulen med alle de seje drenge?
Du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mule?
For helvede, mand.
En af de absolut topleverandører i filmcitater, som jeg husker, er filmmanuskriptforfatter og instruktør Anders Thomas Jensen. Scenen er for blinkende lygter. Ledertypen Torkild, spillet af Søren Pilmark, kan ikke finde ud af at puste æg til påske, og efterfølgende får han genoprettet sin selvtillid af de andre mænd.
Prøv at se, det ser da helt mærkeligt ud i skallen også. Du kunne sagtens have pustet det æg der, Torkild.
Selvfølgelig kunne du det, mand. Det er en syg høn, der har lagt det æg der.
Eller hvad med scenen, hvor Stefan, spiller Nikolaj Likos, finder en bog, hvor forsiden er revet i stykker, og græder, mens han læser digtet Blinkende Lygter.
Hvad var det, du sagde, den hed?
Blinkende Lygter af Ove Ditlevsen.
Det er en udmærket bog. Faktisk så er Ove Ditlevsen en af vores største digtere.
Filmen her er stor leverandør i citater, som man hører igen og igen fra både unge og gamle. For eksempel det her, også for Blinkende Lygter, hvor Peter, der er på afvænding, ligger svedende i en sofa og skriger efter stoffer.
Jeg skal have noget mad! Jeg skal have et bad! Jeg stinker og mutter nu røv! Jeg skal have noget coke!
Det kan du ikke få.
Det skal der have! Det skal der have! Det skal der have, Torgild!
Er vi så færdige med filmskaber Anders Thomas Jensen? Næ. For en anden af hans film er fyldt af mindeværdige citater. Filmen Adams æbler. Her er det den virkelighedsfjerne præst, spillet Mads Mikkelsen, der forsøger at mæle, efter en af de kriminelle i hans kirkegruppe har skudt en kat.
Han er død.
Det er en lortekat.
Har du skudt min kat?
Nej. Ej, nu må vi altså stoppe med at gå og anklage en anden for alverdens ting, Gunnar. Det var en gammel kat, den var midt af dage, og så falder det tilfældigvis sammen med, at vi står og skyder en lille smule.
Og hvis jeg siger 7 år... så ved en del, hvad jeg taler om. Ja, præcis. Susanne Bier og Kim Fupz Aakesons manuskript i filmen Den Eneste Ene.
Niels, jeg har læst psykologi i over 7 år. 7 år, Niels.
Anders Matthesen er også med i Superligaen af citatleverandør. Godt hjulpet på vej af kaptajnen himself, onkel Stuart.
Sæt dig ned, Leon. Jeg vil så nødslå dig ned på din egen bryllupsdag.
Nej.
Ja, så ved Jesper Deins lille buket, Kim Fupz. Du var også med, lagde jeg mærke til, trods alt.
Ja, ja.
Havde du en favorit undervejs? Hvad grinede du mest af?
Ja, der var flere. De står jo frem, og man kan huske dem, og man kan også huske scenen, hvor de optrådte i og sådan noget. Så det, ja, der var meget genkendelse.
Ja, man kan virkelig mærke deres kraft, ikke? Når man bliver...
Ja, jo, det kan noget.
Man
det
kan
noget.
Se det for sig og huske følelserne og sådan noget. Hvornår ved man som manusforfatter, hvornår man har ramt rigtigt? For du kan jo ikke høre nogen grine nødvendigvis. I salen eller i, ja.
Altså man har jo kun sig selv, når man sidder og roder med det, og så går man videre, og så i en reading eller en samtale med instruktøren, så kan man måske nogle gange mærke, at den gik ikke hjem, den der, men den der gjorde, eller altså sådan den, så men det er jo altså det er jo man sidder og skriver på chancen og ser, hvad der sker. Altså det er jo meget med det der informeltaget opklaring ved ild, at man kaster noget ud, og så ser man, om der bliver svaret på det eller ej. Så
opklaring ved ild. Altså man bare, ja okay, bomber løs.
Ja, man beskyder et område, så ser man, når der kommer noget igen.
Er der måske nogen der? Ikke? Ja, okay. Ja. Interessant nok. Nu er det så, Kim Fupz, til sidst her, altså den eneste ene spiller som musical, ikke ja. Biografen. Er der forskel på de to genrer, når man skal slibe one-liners?
Jeg tror på... Altså, jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Jeg er jo ikke den store teatermand, sådan, men noget af det der med, at det er ægte levende mennesker på scenen, kan jo godt have noget godt i sig, altså rent sådan i forhold til opleve det igen. Altså, da Jesper Fink Leisner, som jo ikke er hos os længere, skrev, at han ville sætte den op for tredje gang, tænker jeg bare sådan, really? Men det ser ud som om, at han havde ret. Altså, at der er en genkendelsens glæde.
Ja, ja. Det må vi fejre.
Ja, simpelthen.
Han er her, Jesper Fink Leisner, der døde i søndags. Jeg er kommunisten, teater- og musicalproducenten. Vi kan lige høre den her. Fuld gas med Shirley, altså soundtracket til Den Eneste Ene. Tak for det, Kim Fupz.
Selv tak.
Manusforfatter til Den Eneste Ene, som er altså aktuel i musicalversionen, først i København og så Holstebro og Vejle. Linnea Albinus Lande havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Nu er der radioavis. Klokken er 4.